i et øde område iblandt træer og marker nær en fjord, hvor rejselystne og nysgerrige vikinger er sejlet ud på togter. Lige der er der en landsby med en grussti, der fører til små træhuse med stråtag. Landsbyen kaldes for Vikingebopladsen, for det var her nogle af de danske vikinger og deres familier producerede og solgte fine varer i den tid, vi kalder vikingetiden. Inde i husene på Vikingebopladsen har kvinder og mænd vævet tøj og store sejl til skibe, imens vikingerne sejlede ud i verden. Og en, der har rejst ud i den store verden på det bølgende blå hav, det er søkongen Helge. Og hvis du ikke har hørt historien om Helge og hans bror Roar i episode 2 endnu, så synes jeg lige, du skal sætte den her episode på pause og høre episode 2 først. Men har du allerede hørt historien om, hvordan brødrene Helge og Roar får hævn over deres farbror, der slog deres far, kongen, ihjel, så kan jeg fortælle dig, at der er fundet en meget særlig bronze pynteknap fra vikingetiden, som stadig findes i dag. Men hvem der har haft knappen, og hvad den er blevet brugt til, den er nemlig ikke bare blevet brugt som knap i tøj. Det må du lige vente lidt med at høre. For først skal vi indenfor i en af de gamle huse på Vikingebopladsen, som kaldes et gruppehus. Du lytter til podcasten om de fantastiske fortællinger fra Fjordland. Måske kender du allerede byerne Roskilde, Lejre og Frederikssund, som ligger i det område på Sjælland, der kaldes Fjordlandet. Men ved du, at det var her Danmarks første konger levede? Og ved du, hvorfor danske vikinger har kæmpet og skålet i mjød i netop de her byer? I den her podcast tager jeg dig med til kongehaller, vikingebopladser og slagmarker, der gemmer på overraskende og nogle gange blodige historier. Måske får du selv lyst til at besøge stederne. Jeg lover i hvert fald at fortælle dig historierne, så du både kan høre, se og nærmest føle dem. Men lad mig være dine øjne og fortæller til en start. I dag skal vi til Vikingebopladsen for cirka 1000 år siden, hvor vikinger, vævere og handelsfolk traskede rundt i gaderne i datidens Frederikssund. Der er godt nok ikke meget plads herinde i gruppehuset. Det er kun 4 meter langt. Det er altså det samme, som hvis du tager 4 lange skridt og kun 3 meter bredt. Så jeg gætter på, at det hus eller den lejlighed, du bor i, er en del større. Men jeg ved også, at folk fra vikingetiden faktisk ikke boede herinde. De brugte kun de her gruppehuse til at arbejde i. Altså til at smelte metal om til redskaber eller væve tøj. Så derover til højre, der har der måske været sådan en slags træstub. Og ved siden af har der nok været en væv. Altså sådan en træramme med snore imellem, hvor man kunne væve tøj og sejl til skibe. Har faktisk ret koldt hernede. Men måske er det også, fordi huset ligger sådan halvt nede i den kolde jord. Det var nemlig lidt som at gå ned i en hule, da jeg gik herind. Og gulvet og jord føles altså også ret koldt. Måske lidt ligesom at holde på en mælkekarton, der lige har stået i køleskabet. Så de har nok varmet sig op af hinanden dengang i vikingetiden. Eller måske har de taget ekstra meget af deres hjemmelavede vævede tøj på. Men det her træhus, jeg står i, er jo heller ikke lige præcis det, som mændene og kvinderne vævede i dengang for 1000 år siden. Men gruppehuset ligner, fordi det er en kopi af de spor, som arkeologer har gravet frem i jorden fra den tid, hvor vikingerne herskede i Danmark. Du skal forestille dig en tid, hvor munden manglede tænder, fordi man hverken havde tandbørster eller tandpasta. Der står en lang række af kvinder, mænd og børn og vinker ud mod fjorden. En af børnene er Tyra på 13 år. Hendes mor er væver i et af gruppehusene i den nærliggende lille landsby. De kigger ud mod vandet, hvor unge mænd og kvinder sejler ud i lange træskibe. Der lyder høje brøl fra dem ude på vikingeskibene. Men brølene bliver lavere og lavere. Og til sidst kan gruppen af skibe kun skimtes ganske svagt ude i horisonten over fjorden. Tyra og de andre børn vender sammen med deres mødre ryggen til fjorden for at gå tilbage til deres lille landsby, Vikingebopladsen. Snart kommer der handelsfolk fra lande, der ligger flere tusind kilometer væk, både fra syd og fra nord. Folkene fra nord er klædt i pelstøj, og dem fra syd har kristne kors hængende om halsen. De sejler hele den lange vej for at købe vævet tøj og sejl til skibe, der er lavet lige præcis på den her vikingeboplads. Tyre og hendes mor har travlt. De skal både nå at sørge for mad til alle familiens børn, væve den sidste lange skjorte færdig og gøre klar til, at handelsfolkene kommer. Men på vej tilbage fra fjorden til landsbyen, træder Tyres mor ned i et stort hul i jorden. Hun vrikker om og lander hårdt på hendes højre arm. Hendes mor kan nu hverken gå eller løfte armen. Så nu må Tyre klare det hele selv. Tyre løber tilbage til landsbyen og henter en sivkurv til fisk. Og så går hun ned til fjorden og spejder efter den ålerose, hendes mor har lagt ud i vandet for nogle dage siden. Den ligner et kæmpe krammerhus og er lavet af lange, tynde pinde. Tyre får øje på rosen og trækker den op i den lange snor, der er bundet rundt om midten. Men ålerosen er tom. Der er ingen fisk. Tyre kan ikke komme tilbage til hendes mor og søskende uden nogen fisk. Så hun tager en gren, sliber den i den ene ende, så den bliver spids som et spyd. Hun smøger sit ene ærme op på sin mørkerøde hørkjole og sætter sig på sine knæ. Hun lænder sig ud over vandet og spejder efter sølvfarvede fisk i det klare vand. Det er ikke nemt at fange mad. Fiskene svømmer hurtigt i det klare vand. Hendes øjne flakker fra den ene til den anden side, mens hun følger fiskenes bevægelser. Og der, 1, 2, 3, Tyre løfter armen og sætter spyd i en glat sølvfarvet fisk. Hun skynder sig at hive den op af vandet og lægger fisken i sin sivkurve. Det er en sild, ligesom dem hendes mor plejer at fange. Tyre hopper glad og stolt tilbage til landsbyen i gadedrengeløb med 5 sild i kurven. Men pludselig ser hun nogle træskibe sejle i land tæt ved landsbyen. Det må være handelsfolkene. Hun må skynde sig tilbage. I gruppehuset væver Tyre lige så hurtigt hun overhovedet kan. Først den orange snor frem og tilbage på væven, og så den røde snor frem og tilbage. De første handelsfolk bevæger sig ind i landsbyen. De har lange vævede skjorter på med broderier i kanterne. Og rundt om halsen hænger der en snor med et kors i. Det er dem fra landene mod syd. Tyre skynder sig at binde den allersidste knude på de røde og orange tråde, da en af mændene slentrer over imod hende. Hun når kun lige præcis at blive færdig. Manden står helt hen ved Tyre og kigger på den mønstrede lange skjorte uden at sige et ord. Efter lidt tid går han videre uden at købe den. Men da manden går, taber han noget på jorden. Tyre samler det op og børster lidt jord af. Det ligner en knap af forgyldt bronze. Tyre har aldrig set en så flot knap før. Og kan du huske, at jeg i starten fortalte, at der i vikingetiden blev fundet en helt særlig knap af bronze? Det var den her knap. Handelsmændene brugte metalstykker af bronze og sølv, som for eksempel en knap til at betale med. Ligesom vi i dag har 5 og 10 kronemønter. Men lige netop den her forgyldte bronzeknap er alligevel lidt mere særlig end alle de andre metalknapper fra vikingetiden. Fordi på den ene side af knappen er der et motiv. Motivet forestiller en person, hvis hånd sidder fast imellem skarpe tænder på et dyr, der ligner en ulv. Det ser ud, som om de er i kamp. Og hele vejen rundt om personen og ulven er der et bånd, der er flettet. Ifølge nordisk mytologi, som var den religion, mange levede efter i vikingetiden, så tilhører hånden på knappen en gud, der hedder Tyr. Og guden Tyr har en ulv, Fenris. Fenris er ulven på knappen, mens det flettede bånd er den lænke, der fastholder Fenris i Asgård, altså gudernes rige. Men det siges, at det ikke var helt let at få Fenrisulven lænket. Kun en meget særlig, magisk lænke kunne fastholde ulven. Og hvad det var for en lænke, det venter jeg lige lidt mere at fortælle dig. For først skal du vide, hvad Tyr og Fenris egentlig laver på en fin pynteknap. Myten om guden Tyr og ulven Fenris fortæller, at Fenris bliver født i gudernes rige og er den sødeste lille ulveunge. Den kan lide at lege, og dens hale lover hurtigt fra side til side. Men med årene vokser Fenris, og den vokser, og den vokser. Og til sidst er den en kæmpe stor ulv. Den er faktisk så stor, at selv guderne bliver bange for den. Guderne må gøre noget, men hvad? De tænker i mange dage. Og en dag får de en idé. De beslutter sig for at lænke den fast med en kæde. Så vil den ikke kunne gøre nogen som helst fortræd. De laver derfor en kæde, der er så tung og stor, at det kun er den allerstærkeste gud, der kan bære den. Og den skal holde Fenris fast. Men den idé er Fenris ikke helt med på. Guderne må lokke ham. Hvis du kan bryde den her kæde, så bliver du berømt som den stærkeste ulv i hele verden. Fenris får kæden på, og ulven spænder alle sine muskler. Men pludselig løsner kæden sig. Guderne bliver overrasket. Kæden er ikke stærk nok. De må lave en kæde, der er endnu tungere og endnu større. Men heller ikke kæde nummer to er stærk nok. Guderne må være mere snedige og udtænke en anden plan. De må bruge magi. Guderne får nogle dværge til at lave en helt speciel kæde af nogle meget specielle ingredienser. De bruger støj fra kattepoter, kvindeskæg, rødder fra bjerge, bjørnesener, fuglespyt og fiskeånden. Nu er kæden klar. Men Fenris har fået en mistanke om, at guderne er ude på noget, og han vil ikke have kæden om halsen. Endnu en gang må guderne tænke sig rigtig godt om. Guden Tyr overbeviser Fenris om, at nu er det altså tredje og sidste gang, at de vil teste ulvens styrke. Fenris går med til at prøve kæden, men kun på én betingelse. Guden Tyr skal lægge sin arm i munden på Fenris for at love, at de ikke snyder ham. Tyr er modig og går med til at lægge sin ene arm i munden på den store ulv med de skarpe tænder. Guderne lægger langsomt kæden om Fenris ulvens hoved. Fenris åbner munden, så Tyr kan placere sin ene arm på Fenris' tunge imellem tænderne. Guderne begynder langsomt at stramme kæden om ulvens hals. Og da Fenris ulven kan mærke, at den her kæde er så stærk, at han ikke kan slippe fri, hugger han med det samme sine tænder ned i Tyrs arm. Og Tyr giver et skrig fra sig. Tyr mister sin arm. Men guderne forlænkede den kæmpe store ulv. Og det er den kamp, der vises på knappen af forgyldt bronze. Og kan du huske, at jeg i starten fortalte, at der kun var én helt særlig magisk kæde, der kunne redde guderne for Fenris? Det var den her kæde. Med støj for kattepoter, kvindeskæg, rødder for bjerge, bjørnesener, fuglespyt og fiskeånden. Hov, kan du høre det? Der er noget, der bipper. Ved du, hvor du kommer fra? Det er fra det, vi kalder en metaldetektor. Det er en lang stang, som du skal holde lodret ned mod jorden. Og så er der en lille skærm i den ene ende, hvor din hånd er, og en rund søger i den anden, der ligner en lille smule et rat i en bil. Og det er netop sådan en, der kan hjælpe med at finde metal, der ligger gemt nede i jorden. Altså, de fandtes jo ikke i vikingetiden, men de findes i dag. Og man bruger dem til at finde ud af, om der ligger vigtige og historiske fund fra gamle dage nede i jorden. Og det var faktisk sådan, man for ganske få år siden fandt pynteknappen i den sjællandske muld. Knappen blev lagt i en glasmontre på færgegården i Frederikssund, sammen med de andre fund med gode historier fra vikingetiden. Og hvilke fund det var, det kan du se og høre om på færgegården i Frederikssund. Vi ved ikke, om det passer, at der har levet en væver, der hed Tyre. Om det var en væver, der fandt pynteknappen. Eller om Fenrisulven virkelig bed så hårdt, at guden Tyr mistede sin arm. Men to ting ved vi med sikkerhed. Inden i gruppehusene har folk vævet mange hundredvis af stykker tøj og sejl til skibe. Og så ved vi, at pynteknappen er 1000 år gammel. Den er nemlig fra den tid, vi kalder vikingetiden. Du har lyttet til tredje episode i Fantastiske Fortællinger fra Fjordlandet. Podcasten er produceret for Visit Fjordlandet af April Podcast Production. Måske ses vi ved den enorme kongehal i Gamle Lejre, i landkongens by Roskilde eller på vikingebopladsen i Frederikssund. God fornøjelse ude i Fjordlandet.